Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobar dan, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Neplodnost bo tema današnje svetovalnice, kako potekajo preiskave, kako se potem lotimo te zagate, ki žal ni tako redka pri številnih parih, ne samo pri nas, ampak po svetu nasploh. In v našem studiu lepo pozdravljam ginekologinjo Mileno Igličar. Lep pozdrav.
Lep pozdrav vsem.
Se torej v ambulanti večkrat srečate s tem, da otrok ni, ali s tem, da gre vse po sreči?
Z vsemi se srečujem. K sreči več s takimi, ko gre vse po sreči, ko zanosijo, ko želijo velik delež v Sloveniji kar nekih 15% oziroma vsak sedmi par, pa ima težave z zanositvijo.
Seveda v razlogih bo vas pregovorili v današnji oddaji. Veliko krat je tako, da se nekaj časa čaka, preden se poglobimo, zakaj pa zdaj tukaj se ne zgodi ničesar. Kdaj je tisti trenutek, ko zazvonijo alarmi, ko tudi z vašo pomočjo pridejo do nekih odgovorov?
Nekako definiramo neplodnost oziroma zmanjšano plodnost takrat, ko ima par nezaščitene redne spolne odnose približen eno leto, pa ne zanosita. Pri tistih parih, ki poznajo svoj ciklus in vejo točno, kdaj so plodni dnevi, lahko začnemo pomagati že prej, ker je na tak način več verjetnost, da zanosta. Tudi pri starejših parih odreagiramo malo prej, ker se leta zelo hitro nabirajo in se plodnost manjša.
Kaj ti deluje tudi ta starostni vidik, da potem je plodnost manjša, kot ste rekli, kdaj nekako opažate, da se tehtnica prevesi navzdol, torej da je zmanjšanje neplodnosti oziroma zmanjšanje plodnosti pri starejših parih, katera so tista leta, ko se že poznajo razlike?
Nekako že po 30. letu nekoliko pada, po 35. pa še precej bolj.
So že to ta leta.
Tako. In velik razlog za več težav z neplodnostjo je prav to, da pari danes odlašajo z zanositvijo. Veliko jih je, ko šele po 35. začnejo o tem razmišljati in je seveda takrat že veliko večja možnost, da bodo imeli težave.
Zdaj pa, če greva kar po tem postopku, kako se potem, načeloma imamo ženske kar tukaj redne ginekološke preglede in je, se pravi, marsikakšna zagata lahko že prej odpravljena, če so ti pregledi tudi taki, ki nam kaj povedo. Ali so recimo kakšne te, ne vem, maternične pregrade ali pa kakšne težave z jajčniki že prej vidne ali potem šele to raziskujete, ko recimo otroka ni?
Če že prej vidim oziroma vidimo ginekologi kakšne take težave, lahko ukrepamo že prej. Naprimer, eden od še kar pogostih razlogov je pregrada v maternični votlini. Ta se lahko odstrani že prej, če je večja, če so te pregrade majhne, počakamo pa vidimo, če ne pride do zanositve ali pa če pride do spontanega splava, pa potem pri večjih pa lahko že prej. Tudi če vidimo, da ima ženska neredne cikluse, policistične jajčnike, to je ena bolezen, ki je na jajčnikih več drobnih cistic, do ovulacije pa slabše prihaja. Tem lahko že prej svetujemo. Predvsem je zelo pomemben tle zdrav življenjskih sloh, prehrana z manj sladkorja, več gibanja. To jim lahko že vse prej svetujemo, da se nekako pripravijo na tisto obdobje, ko bodo želeli zanositi.
Milena Igličar je gostja v današnji svetovalnici. Govorili bova tudi v nadaljevanju o zdravljenju neplodnosti, o tem, kako se odzvati, če se izkaže, da je neplodnost prisotna. Seveda bo odgovorila tudi na kakšno vaše vprašanje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. 1-512-10-00 je naša telefonska številka, že zdaj vabljeni k sodelovanju. Do 8:30 imate kar nekaj časa. Seveda je tema taka malce delikatna in verjamem, da tudi ni kar lahko spregovoriti o tem, kar 80% vseh vzrokov ženske neplodnosti, kajti neplodnost je lahko tako ženska, moška kot pri obeh. Predstavljajo tri vzroki: motnje ovulacije, endometrioza in pa neprehodni jajcevodi ali pa staro ženske. Nekaj ste jih že omenili, so to tudi pri vas, ugotavljate najpogostejši znaki za oziroma razlogi za neplodnost?
Ja, nekako to so pogosti razlogi. Če tako v celoti vzamemo par, je približno 1/3 razlog pri ženski, 1/3 pri moškem, 1/3 je kombinirano, ko je pri obeh nekaj narobe, pri približno 10% pa razloga ne najdemo.
In se ga ne da najti?
Ja,
ali se ga?
In se ga ne najde vedno.
Aha, ja. Je tudi psihološki?
Tudi psihološki, čeprav ne verjamem jaz, da bi bil samo psihološki.
V svetovalnici danes govorimo o neplodnosti. Naša gost je ginekologinja Milena Igličar. Spregovorili sva že, da je kar nekaj vzrokov za neplodnost, recimo kot sta starost ženske, kot je endometrioza. Tudi stres je tukaj in tudi teža ženske. Ne? Se pravi, veliko je teh dejavnikov, ki delujejo. Tudi različna zdravila ali pa mamila ali pa alkohol. Zanimivo, ne, kaj vse deluje. Poslušalca pa zanima, kako seveda na poznejšo zanositev vplivajo kontracepcijske tablete.
Ni potrjeno, da bi kontracepcijske tablete zmanjševale kasnejšo plodnost. Nekateri celo pravijo, da ščiti, ker nekoliko zapre maternični vrat, ampak ne, da bi zdaj to zanemarjala. Mogoče en moment, kjer res ni dober, ko recimo policistične jajčnike preveč ali predolg zdravimo samo s kontracepcijskimi tabletami, to ni dobro. A ne? Tukaj so v osnovi neredni ciklusi, ni ovulacije. Če poskušamo z drugimi ukrepi, z zdravim življenjskim slogom, z prehranskimi dodatki cikluse prej urediti na drug način, ne s kontracepcijskimi tableti, je veliko možnosti, da bo ženska takrat, ko bo želela zanositi, lahko tudi zanosila. A ne, to je en tak primer, kjer se mi vse ne zdi boljše rešiti neko težavo na druge načine.
Zdaj, dobro je, da ženska svoje telo pozna. Kaj svetujete, da kako spremlja naj svoj ciklus?
Zelo dobro so znane naravne metode uravnavanja s početi, ki so namenjene nekako prvi vrsti parom, da poznajo svojo plodnost. Tukaj si ženska opazuje svojo sluz, svoje občutke ob vhodu v nožnico, lahko si zraven meri tudi temperaturo, to vse natančno beleži in si lahko v mesecu točno določi, kateri dnevi so plodni in kateri niso.
Se pravi, takrat, kadar je sluzi več?
Tako, v plodnih dneh je sluz drugačna, to se nauči natančno. Pri nas imamo veliko svetovalk različnih metod, obstajajo tečaji in ženske imajo veliko možnosti se tega zares dobro naučiti. In to zelo prav pride takrat, ko želita zanositi, ker dobro vesta, kdaj so dnevi plodni in imata spolne odnose bolj v tem obdobju. Seveda je pa ta metoda namenjena tudi takrat, ko ne želimo zanositi, takrat ima pa par spolne odnose v neplodnih dneh, v plodnih dneh pa ne. To, ta metoda pa ni samo v smislu zanositve, ampak se tudi sicer te ženske veliko bolj poznajo. Opazijo, če je preveč kakšnega drugega izcedka, prej se posumi na vnetje, opazi bolj, če so kakšne vmesne krvavitve, če so kakršne koli druge težave. Jaz sem teh žensk zelo vesela, ki mi prinesejo in že takoj vidim, kje so težave v ciklusu, recimo, če je to taka, ki ne zanosi.
Da si torej beleži to
tako,
konkretno.
Tako, ima vse zabeleženo in jaz že iz teh zapisov lahko precej vidim, kako je.
In kaj naj zabeleži torej? Kakšna je sluz in...
Natančno si beleži začetek menstruacije, kakšna je ta menstrualna krvavitev, koliko je močna, ali je rdeča, ali je bolj temne barve. Potem si pa opazuje točno sluz in si beleži, ali je, ali je motna, nevlecljiva. V plodnih dneh je ta sluz prozorna, vlecljiva, nekaj dni traja, doseže nek vrh in potem se ta sluz pod vplivom hormona progesterona takoj neha. Uh-huh. To si natančno beleži in če to prinese, to zares zelo pomaga. Men so bili, že 10 let nazaj sem se odločila za izobraževanje napro metode, to je pa metoda zdravljenja neplodnosti, naravnega zdravljenja neplodnosti, ki pa temelji prav na teh zapisih. Ko si ženska opazuje, lahko na podlagi tega, kar vidimo, potem točno načrtujemo, kdaj pogledamo hormone, da jih pravi dan, načrtujemo, kdaj dodamo kakšna zdravila, recimo progesteron v drugem delu ciklusa, točno vemo, kdaj začeti, 3 dni po ovulaciji. In tudi načrtujemo preglede. Zelo opazujem z ultrazvokom ovulacijo, ali se lepo naredi ta folikel, ali lepo dozori, ali lepo poči v jajčniku in te preglede je dosti lažje načrtovati pri tistih, ki si to beležijo. Če ne pride, mislimo, aha, zdaj lepo ovulacija, pa jo sploh ni, pa je, ne moreš tega pogledati, kot bi rad. Uh-huh. To naprozdravljenje temelji na tem opazovanju. Naravno ne pomeni, da ne dodajamo nič zdravil, kar precej prehranskih dodatkov dodajamo in tudi zdravil za spodbudo, ovulacije, za dodajanje hormonov, vsega tega dost, ampak naravno pa pomeni, da par zanosi naravno spolnim odnosom. Ni potrebna umetna oploditev. Uh-huh. Meni so bili res izziv pari, ki so odločeni, da ne bojo šli na umetno oploditev, teh ni tako malo, in jim v ambulanti nisem znala veliko pomagati. Skozi to izobraževanje sem se to naučila in mi je zdaj to zelo dobro.
In izkušnje so dobre.
Aha.
Koliko je takih potem bilo uspešnih zanositev s to napro metodo?
O, kar dost. Ne beležim si točne statistike, ker je težko, ker tudi ni vseh lih, da bi rekel, aha, tale je po napro, eni samo neke začetne nasvete dam, pa že zanosi. Zdaj, zelo različno. Tudi uspeh je zelo različen glede na starost. Če pride mlad par, pa ima malo težav, pa ima malo motne ovulacije, ali tako tam je uspeh mnogo večji. Če pa pride par, ko je ona stara, ne vem, 43 let, pa sta za sabo že 5 umetnih oploditev ali tako. Pri takmu paru je pa uspeh veliko slabši, ampak kljub vsemu poskušamo in včasih zanosijo.
Tudi uspe.
Ja.
In ste veseli teh zgodb. Če se pa recimo nekdo sam ukvarja s tem brez pomoči ginekologinje, je pa verjetno malce težje, kaj? Ali se sploh da, recimo, da tudi sam neke prehranske dodatke ženska vzame, pa bo sama rešila zagato?
No,
na pamet se škole vedete.
Ja, zdaj so že prehranski svetovalci, ki svetujejo, bolj v smislu tudi zanositve boljše, pa svetujejo razne dodatke. Potem so, precej jih obišče tudi psihologe, psihoterapeute, precej parov hod tudi po pomoč, zato da nekak si pomagata to sprejemati, se o tem veliko pogovarjati, nekak biti potrpežljiva, ne postati nestrpna, vzdržati dober odnos, a ne? Težava z zanositvijo je za par velik izziv tudi v odnosu. Če ima postane to edini cilj in se samo okoli tega vrtita, velikrat res rabta malo pomoči, da uspeta to hkrat vzeti zares, pa hkrat dati en toliko na stran, da normalno živita naprej, ker v tem primeru se mi zdi, je tudi lažje pride do zanositve, kot če sta čisto v tem krču in se vrtita samo okoli tega.
Uh-huh. Večinoma sva govorili o ženski neplodnosti, čeprav verjamem, da se srečujete tudi z moško, ali kako je s tem? Kako pride par potem do nekih rezultatov, kaj je tisto glavno, kar ovira?
Ja, jaz vedno najprej pogledam cikluse, kako so, potem pogledam žensko, da ni kakšen anatomski razlog, lahko vidim ali pregrado, ali kakšen polip, miom. In če vidim, da ne morem v ambulanti doseči hiter rezultata, se pol odločim, da dam pogledati njej prehodnost jajcevoda. To je zelo pomembno, prehodnost jajcevodov. In pa njegov izvid, da on da pogledati spermiogram, da vidimo, kako je. Ker za napro zdravljenje sta te dva pogoja. Njegov izvid ne sme biti preslab in njeni jajcevodi morajo biti prehodni. In jajčniki, kolikor toliko delujoči, seveda.
Če niso povsem prehodni jajcevodi, se to tudi rešuje?
To se lahko potem pomaga z operacijo dobro, včasih se da to rešiti, včasih pa tudi ne.
Vprašanje je prišlo prek elektronskega naslova takole. Zanima me, žena je imela 4 splave, imava eno hčerko, zadnji splav je bil v 8. tednu, ko utripa ni bilo. Prejšnji je bil zunaj maternične, druga dva sta bila prej malo krvavela. Kaj pravite, je potrebno kakšne dodatne raziskave narediti?
Tukaj bi že bilo potrebno narediti preiskave. Če se ponavljajo splavi, stroka ginekološka priporoča sicer uradno po 3 splavih genetske preiskave, in pa izključiti antifosfolipidni sindrom, kjer so prisotna neka protitelesa, kjer se da potem z zdravili pomagati. To dvoje je sigurno treba izključiti. In pa seveda tudi doseči nekak optimalen ciklus in dobre hormone v ciklusu. Pa tako.
Ja, kajti, če že imate eno hčerko, bi človek pomislil, vsej enkrat je šlo, zakaj ne bi še večkrat, ne? Pa očitno se lahko zaplete tudi pozneje.
Tudi pozneje. Je pa veliko večja možnost, da bo uspešna nosečnost in bo ta imela še kakšnega otročka, če ima ta že enega, kot če ga še ne bi imela in bi bili sami splavi.
Kaj sicer pomenijo ti spontani splavi? Kakšni so ponavadi razlogi? Seveda, krivde so tukaj precejšnje, ne? Dosti krat se mamice krivijo same sebe, pa ni. ni tisto, da bi morala ona, da bi lahko ona sama imela vpliv. Ne?
Zelo malkrat je razlog, da bi ona v nosečnosti nekaj zelo narobe naredila, pa bi zato splavila. Velikrat si ženske to očitajo, vendar, kakor jaz zdaj vidim nosečnice, ne pijajo nač alkohola, se izogibajo vsem takim stvarem, tudi niso nekaj pretirano, ne vem kako. Zlepa ni razlog neka stvar, ki bi jo ženska v začetku nosečnosti naredila in bi zato prišlo do splava. Veliko krat je razlog, da pride do napake že v trenutku oploditve. To je potem genetski razlog. Geni niso v redu in se otroček ne razvija. Tukaj pač ne moremo pomagati na noben način. Velikrat je pa razlog tudi premal hormona progesterona, lahko tudi estrogena. Tako da v teh primerih se pa da potem z natančnim spremljanjem nosečnice pomagati oziroma že preventivno, če so že prej splavi, poli že preventivno takoj v nosečnosti dodajamo hormon progesteron.
Aha, se pravi, tudi med nosečnostjo pomaga, če ga dodajamo.
Tudi med nosečnostjo ga potem dodajamo, da zmanjšamo možnost za spontani splav, seveda, če je genetsko otroček v redu, tega pa takoj ne moramo vedeti.
Ne, se pravi, svetujete absolutno, da se opravijo te genetske preiskave.
Par se pač odloči sama. Ne? Genetske preiskave pokažejo, če je mogoče kakšna taka napaka, da bi jo že ona dva prenašala naprej. Seveda tukaj zelo dost pomagati potem ne moramo. A ne? Zato se eni pari tudi ne odločijo za te preiskave. Zvejo pa, kakšna je možnost, da se to spet ponovi, pa tako. Na ta antifosfolipidni sindrom je pa zelo smiselna preiskava, ker tukaj se pa potem lahko z zdravili veliko poveča možnost, da bo nosečnost v redu.
Včasih je tudi prevelika ali preniska teža razlog, da ne pride do zanositve. So tudi to potem neki ugodni rezultati, če se ta teža spremeni?
Sigurno. Na eni strani je lahko razlog preniska teža, temu rečemo strokovno hipotalamična amenoreja, ker so zaradi preniske teže neredne ali pa celo ni menstruacij. To je velikrat pri anoreksijah ali pa pri kakšnih zelo intenzivnih športnicah. Tukaj zelo pomaga, da počas seveda z neko zdravo hrano pridobijo nekaj kilogramov, vse ni treba, da se zredijo ne vem koliko. To je na eni strani, na drugi strani so pa tiste s previsoko telesno težo, to je pogosto povezano s policističnimi jajčniki, kjer se pa zelo lepo da pomagati z zdravo prehrano in z gibanjem, da telesno težo počas znižuje in se še z nekaterimi prehranskimi dodatki da lepo dosežti, da so ovulacije in menstruacije redne.
Se pravi, če je neka višja teža in so redne menstruacije, to še ni nekako znak za alarm?
To ni znak za alarm.
Šele takrat, ko se pač ta menstruacija tako v nenavadnih zaporedjih pojavlja.
Ja, tako.
Kot sva rekli, včasih je tudi pri starosti težava, da se potem, če je kdorkoli od para verjetno starejši, je lahko problem ali je samo pri mamici problem, če je starejša?
Več pri ženski, seveda pa tudi pri njemu. Z leti se tudi slabša izvid spermiograma.
Tudi kakšna vnetja, kako naj pa to zdaj ugotavljamo, če so vnetja, se kako pokaže to pri samem ciklusu?
Vnetje bolj povzroči nek nepravilen izcedek v ciklusu, tako pač prek cel mesec. Vnetja so različna, lahko so taka blaga, kronična vnetja, lahko pa hudo, akutno vnetje, ko je res se pojavi povišana temperatura, naenkrat več izcedka, bolečina. Tam je bolj jasno, kako zdraviti. Večkrat spregledamo ta blaga, tleča vnetja, kjer je samo malo več izcedka. Mogoče bi tukaj še zelo poudarila mlade punce, tiste, ki nimajo spolnih odnosov prezgodaj, so zelo obvarovane tega, da bi imelo kakšno hujšo vnetje že v mladih letih. In tako vnetje pa pogosto lahko povzroči potem zamašene jajcevode. Ko se vnetje razširi skozi maternico na jajcevode, če se jajcevodi vnamejo, so pol pa res lahko hujš posledice, da se ti spremenijo, zaprejo in zanositev ni možna. Uhum.
Veliko različnih težav torej lahko imamo in posledica je neplodnost. Doktorica Milena Igličar je naša gostja, ginekologinja. Z veseljem bo odgovorila tudi na kakšno vaše vprašanje. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, 01 512 10 000, naša telefonska številka. Če pa ne želite v eter, lahko poveste našemu tehniku Boštjanu in bo vprašanje zapisal. Lahko ga pa tudi sami zapišete na studio@ognjisce.si. Zdaj v današnjem času je eden od hudih, ponavadi rednih spremljevalcev našega življenja stres. Tudi ta deluje. Kaj pa se s tem potem, kako se pa s tem spopasti? Redno težko krizničiti.
Ja, stresa ne moramo kar zmanjšati. Jaz ženskam tako svetujem, če čutijo tem seveda, ki vidim, da je mogoče tudi stres pripomore k temu, da ne zanosijo, jim svetujem, da poskusijo kakšno stvar, če ni nujno vsen, pač prenehati z neko rečjo. V službi se ne da kar izogniti nekim obveznostim, ampak da kakšno reč mogoče vsem zmanjšajo, če vidijo, da je preveč. Ena taka zelo pomembna stvar se mi zdi, da vedno, ko se odpravijo kamorkoli od doma, da grejo dost zgodaj, recimo 10 minut prezgodaj, pa imamo rezervo, da nas potem ne znervirajo vsi rdeči semafori in tako. Potem, kar se stresa tiče, se mi zdi res, temeljn je njun medsebojni odnos. Tako, da je ta v redu, da se pogovarjata, ker potem počas postaja stres že to, da ne zanosta. A ne? To ima povzroča pol precejšen stres. Zelo pomembno je, da se o svojih občutkih pogovarjata, da si vzameta čas zase, gresta skupaj hodet ven, v naravo, bolj tako take sproščajoče stvari, kot da je ves čas nek tempo.
Včasih so tudi primeri, da se odločite za posvojitev, ne, če že res nekaj let otroka ni, ampak potem, ko pa se to breme, da imata otroka, se pravi, umakne, pa pride do zanositve. Ne? To so zanimive stvari.
Tudi to se zgodi. Tukaj vidimo, da ta res pretirana želja, ta, kar je čist normalna, lahko je govoriti nekomu, ki ima otroke, ne, in ne bosta pa ne si. Ne. To je toliko normalno, a veste. Ampak prav ta gotov na nek način ovira, čeprav ne znamo čisto pisati, kako zato ohranjeno malo sproščenost je zelo, zelo dober. So taki primeri, so ampak zelo redki. Imamo jih pa.
Seveda je pomembno vprašanje tudi, kje ste vi kot ginekologinja dosegljivi. Ne? Tudi to vprašanje se je pojavilo, tako da zaupajte, kako je z vašo razpoložljivostjo.
Ja, kot ginekologinja delam v Škofji Loki, jih zdaj zmanjšujem na polovični delovni čas pred upokojitvijo, tako da nekih novih pacijentk prav pač res ne sprejemam več. Kar se pa tiče napro zdravljenja, za kar sva v Sloveniji samo dva zdravnika, dr. Riffel in jaz, tukaj pa večina pride do mene prek svetovalcev naravnih metod, največ na iskrenih, in tudi drugod, ki naravne metode svetujejo, da se naučijo najprej opazovati ciklus, jim že svetovalke precej pomagajo in potem, če gre za težavo z zanositvijo, jih usmerijo name. Tukaj imamo tako zaenkrat direktno povezavo, prek njih pridejo pari do mene za napro zdravljenje. Mogoče bi še to poudarila, da tega v rednem delovnem času ne morem delati, zato ker nimam časa in tudi zavarovalnica več kot toliko tega ne krije, tako da je to, vseeno so to samoplačniške storitve. Poskušamo na nek način, da ni to preveč, ampak nekaj pa morajo seveda pari prispevati. In zdaj to drugo polovico časa bom zdaj malo lažje namenila prav tem parom.
Se pravi, to pomeni, da ne gre za te vaše redne pacijentke, ampak samo za to prehodno obdobje, da jih izobrazite in potem ali pa pogledate, kje so te napake in se potem, ko se pride do zanositve, se zadeva konča ali kako?
Ja, večina jih pol spremljajo, nekaj od teh je tudi mojih pacijentk, seveda, kar precej, sicer pa jim s to metodo pomagam do zanositve, potem jih pa spremlja njihov ginekolog naprej. Tudi sproti že, recimo, če je treba napotiti jih na operacijo, na preiskave, jih to njihov ginekolog napoti.
Imava še en telefonski klic za konec oddaje. Dobar dan.
Dobar dan, Špela po telefonu. Jaz sem pa eno vprašanje in sicer imela sem diagnosticiran nizek AMH.
Nizek?
AMH, hormon
AMH. Ja.
Ja, prvič sem po diagnozi pač brez problema zanosila. Zdaj je otrok star dobro leto, pa še vedno dojim in pač nisem dobila nazaj menstruacije. Pa me zanima, bi mogla, če hoče imeti še kakšnega otroka, čim prej prekiniti dojenje pa ponovno zanositi, ali to ni problem, pa lahko še malce počakam pa dojim še nekaj časa.
Ja, če je ta antimillerjev hormon že nizek, je pač večja možnost, da vam jajčniki že manjšo rezervo. Tako da jaz tukaj, zdaj, če je otroček star že eno leto, res ne bi svetvala predolgo ležeti z dojenjem, seveda ne nekaj nasilo končvati. Lepo sproščeno, počas mogoče nehati in se bolj posvetiti novi zanositvi.
Najlepša, hvala.
Prosim.
No, naj bo uspešno, hvala lepa Špela za klic in tako, da sva končali tokratno svetovalnico. Hvala lepa Milena Igličar za obisk v našem studiu. Tudi z njeno spodbudno zgodbo, se pravi, hvala Špeli, da se je opogumila in poklicala in seveda želimo si še več takih konkretnih rešitev problema, ne? Kaj pravite Hvala. Vi za konec?
Ja, zelo smo veseli vsakega, ki, jaz sem zelo vesela res vsakega para, ki uspejo zanositi sploh po teh težavah in tudi sicer danes ob zmanjšanju števila rojstev smo skozi bolj veseli vsakega para, ki ima tudi kakšnega otroka več.
Tako.
Ja.
Upam, da smo tudi mi spodbudili k temu. Hvala lepa in vse dobro.
Tudi vam hvala za povabilo in poslušalcem za pozornost.
Podajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.